Повеќе од 110.000 луѓе го преминале Медитеранот за да стигнат до Грција и Италија во потрага по нови домови оваа година. Новиот бран на премини предизвикува тензиите да ескалираат, потекнувајќи повеќе повици да се преиспита патувањето без пасоши меѓу земјите членки на Европската Унија. На грчко-македонската граница, десетици такси возачи со нивните возила го блокираа преминот меѓу двете земји. Ова е последниот пресврт во сагата на мигранти и бегалци, кои сега се заглавени при обидите да ја преминат Европа и стигнат до земјите во западниот дел на континентот. На таксистите, бранот на луѓе бил потик за бизнис. Но сега, кога земјите кои се наоѓаат на маршрутата кон западна Европа организирале автобуси и возови за нив, постојаниот приход пресуши. Таксистите бараат право да ги пренесуваат и секретарот на локалното здружение на таксисти Слободан Џоник вели дека ќе се бори додека не бидат исполнети нивните барања.
Ми идемо до крајот, док нам се не.
We demand that we are an integral part in the transport of migrants. Otherwise, we will block the entire territory of the municipality and the town, and not only for 2 or 3 hours, but 24/7, as they say.
Паралелно со хаосот на границата, грчките земјоделци кои протестираат против пензиските реформи редовно го блокираат преминот од грчката страна до 5 часа дневно. Новите бројки од Меѓународната организација за миграции покажуваат дека повеќе од 100.000 луѓе пристигнале само во Грција оваа година по преминувањето на Медитеранот. Понатаму на север, неколку земји го ограничуваат влезот и тоа предизвикува дипломатски тензии. Портпарол на грчката влада, Олга Геровасили, ги критикуваше оние кои наметнуваат унилатерални погранични мерки кои предизвикуваат сериозни проблеми. Та вели, треба проблемот да се решава заеднички и дека се друго спротивно на тоа не треба да биде прифатено од страна на Европската Унија.
We have to deal with this problem together. It is not an issue that concerns only one country. It cannot be tolerated that some member countries do as they want on their own, regardless of what everyone else has agreed upon. And this should not be accepted by the European Union.
Και αμέσως μετά από μια σύνοδο κορυφής να εμφανίζονται με άλλες θέσεις.
За да се забави протокот на луѓе, Германија и Шведска предложија измени на Шенгенската зона за патување без пасош, за да се даде на земјите што поголема контрола над нивните граници. Германскиот министер за внатрешни работи Томас де Мезие ги повика земјите членки на Европската Унија да соработуваат за изменување и дополнување на Шенгенскиот договор.
Until now, the systematic control of the Schengen borders was forbidden. And if you wanted to do that, then you needed a special consultation. And the proposition by the European Commission regarding terror suggests that this systematic controls should become the rule and that you could make an exception in certain cases.
Министерот за миграција на Шведска Морган Јохансон вели дека до 700 луѓе влегуваат во земјата секоја недела. Тој вели дека Шведска може да се справи со тоа иако има 180.000 луѓе во своите системи, но дека единствениот начин е преку европско решение.
We can cope with that. Even though that we have 180,000 people in our system, still we can cope with that. But we are fully aware that the only way to meet this situation is with European solutions. It would not be good for Europe if more and more countries have to introduce national solutions. We need to find European solutions and to face this and to meet this as a union and not as individual states.
Многу останува во прашање за Европската Унија на економски план. Една германска студија проценува дека евентуален колапс на Шенген зоната може да ја чини Унијата до 1,4 трилиони евра во текот на следната деценија.